Tere kallid kuulajad, algab järjekordne Finantsinspektsiooni raadiosaade ja meil on täna stuudios Kilvar Kessler, kes on siis Finantsinspektsiooni juht ja mina olen Kaisa Kabral. Tänavu kevadel juhtus meie kõigiga see, mida me keegi ei osanud oma mustemas unenäoski ette näha, on see, et saabus korona meie eludesse. Paljud inimesed tegid kodustööd, paljud kaotasid töö ja paljud riigid alles võitlevad selle viirusega. Et Eestil on siiamaani võibolla isegi hästi läinud, aga seda me veel ei tea. Aga küsimus sulle, Kilvar, et sa oled küll Finantsinspektsiooni juht, aga eelkõige me oleme kõik inimesed, et kuidas sind korona mõjutanud on sinu elu?
No ma arvan nii nagu ka igat teist inimest, et mul ju perekond, kes sai ka mõjutatud sellest, kes on kooliga mõelnud eesel seotud ja kes pidid ka kodutööle ja kodu õppesse jääma ja samuti ka Finantsinspektsiooni puhul ju meil oli selline kaugtöö pikalt ka ainuvõimalik norm, aga kuidagi sinna tööalasse minnes ehk finantsjärelevalvesse loomulikult meie jaoks see koronapandeemia algas nõks varem, kui see eri olukord ka välja kuulutati. Et eks me ju jälgisime neid protsesse, mis Hiinas toimusid ja mis siis Itaalias toimusid. Ja kui Finantsinspektsioonist rääkida, siis me juba hakkasime ette valmistama kodutööks juba siis, kui sellest veel, noh, ma ei tea, kas und ei osatud näha, aga noh, kindlasti ei räägitud üldse ja see oli huvitav, niisugune, ma ei tea, kas kokku langemine või mitte, aga meil oli noh, põhimõtteliselt samal päeval, millal siis eri olukord kuulutati välja, oli meil rakendus ka selline õppepäev, kodutöö õppepäev ja tegelikult siis see õppepäev läks üle sujuvalt ka kodutööks ja tegelikusest. Nii et me olime selles mõttes Finantsinspektsioonina noh, need riske adunud natuke varem võibolla, kui üldiselt siin ühiskonnas ka seda tehti ja loomulikult kaasnes sellega noh, juba varasemalt ja ka siis pärast eri olukorra välja kuulutamist meie töö ja organisatsiooni ümber korraldamine ja vähemalt sama oluline, noh, miks seda kõike tehti töötajate hoidmiseks, sest inimesed oleksid terved, oleksid eks, noh, suudaksid oma funksioone ülesandeid täita. Ja noh, teine pool siis nii-öelda väljasuunatud pool, et ka turuosalised toimiksid edasi või noh, nii-öelda ootuspäraselt. Noh, ega finantsjärelevalve veel kord, et sellised kriisiolukorrad, et noh, meile oma jällegi ülesannete tõttu see ei peaks olema võõras. Et mul üks hea kolleeg armastab öelda, et finantsjärelevalve vajalikus noh, nii-öelda kristalliseerub või ilmneb eelkõige kriisiolukordades, ega muidu ju keegi ühiskond ja see ongi normaalne, ei pane tähele, ei peagi tähele panema seda, et finantsjärelevalve eksisteerib. Järelikult asjad on korras, kui ei panda finantsjärelevalve tähele, et süsteem, finantssektor toimib nii nagu ühiskond ootab, et ta toimiks. Ja, aga kriisi olukorras, noh, reeglina siis sellised sedalaadi asutused nagu meie, et nende noh, võibolla roll nagu kerkib rohkem ka pinnale või saab aru saadavamaks meie noh, asjaomastele, stakeholderitele, sidusrühmadele, et nii tegelikult juhtus ka selle eri olukorra ja koronapandeemia ka seoses.
Mis on muutunud finantssektoris, kas siis alates kevadest või võibolla finantssektori vaatest juba veidi varem, kui saabus korona, et mis siis muutus peamiselt?
Mm-hmm. Ma jah, et sellest muutusest räägin siis ka hea meelega, et no põhimõtteliselt esimene, mis muutus finantssektoris eelkõige siis pangandus on töö ümber korraldamine. Ega ju finantssektor koosneb ka inimestest ja see koronapandeemia eelkõige risk või oht tervisele ja kui on oht tervisele, siis ei pruugi organisatsioonid enam noh, olla võimelised oma funksioone sellisena täitma, kuna ei ole lihtsalt inimesi või terved inimesi, kes suudaks seda teha. Ja ka finantssektori puhul oli esimene siis selline ülesanne tagada nende noh, organisatsioonide toimimine, ülesannete täitmine, aga seda siis, et hoides oma inimesed tervena. Sest kui inimesed haigestuvad, ei suuda tööd teha, siis ei suuda aga pangad pakkuda näiteks need teenused, makseteenused, ma ei tea, hoida käigus oma sularahautomaate ja kui neid enam käigus ei hoita, siis inimesed hakkavad rahutuks muutuma. Kui ikkagi sularahautomaatist enam raha kätte ei saa, siis muutuvad inimesed, no lähevad pingesse, mis nüüd toimub. Eriti kui on noh, veel sinna noh, nagu foon on väga noh, nagu närviline ja see koroonapandeemia ikkagi ju meie noh, ühiskonna toimimist vähemalt ajutiselt oluliselt muutus. Et see oli finantssektoris esimene selline väljakutse, millega mulle tundub, ütleme, sektor pangandus eelkõige sai väga hästi hakkama, et kordagi ei tekinud ju tagasilööke maksete liikumises, kordagi ei tekinud tagasilööke ka sularaha ringluses. No olid ajutiselt ka kontorid, pangakontorid olid natuke kas kinni või siis no, teatud reeglitest lähtudes avatud, aga seda muidugi ka jällegi oma töötajate tervise tagamiseks, sellepärast need veel kord on inimesed, eks, nemad no, ka tellerid eesliini inimesed, et tuleb ka nende heaoluga arvestada. Nüüd pikem siis muutus on see, et eks see riskikeskkond on ju muutunud, me näeme seda, et igas majanduskasvud on pidurdunud või negatiivseks pöördunud ja loomulikult see omab mõju ka finantssektorile. On see siis vähenenud müügimahud kindlustuse puhul, on see suurenenud krediidiriskid, eks ju, laenude puhul, krediidiportfellide puhul, krediidikahjud suurenenud. Noh, väärtpaberiturud selles mõttes kõige kujundlikumad, need noh, näitavad kohe ära, mis toimub. Nemad on ju selline, noh, ütleme, kui võrrelda, et üks majandus või ühiskond on organism või siis nemad, ütleme, väärtpaberiturgu nagu kraadiklaas, sa näed ära kohe, mis temperatuur sellel organismil on, eks, ja kui tal kui seal organismis on noh, mingisugune, ütleme, ootamatus toimunud, siis sa näed, mida kapitaliturud teevad, nii et eks seal need jõnksud on, eks ju, noh, nii toimunud, kui ka, noh, võib olla. Loodan, mitte, aga tulevad ka edaspidi.
Aga millised arud on veel koronast mõjutatud saanud, et pangandus, väärtpaberid?
Ei, no kõik, ma ütlen, väärtpaberiturg on ju, aga väärtpaberiturg ei ole asi isenesest, tema funktsioon millestki, et noh, mm-hmm. see on nii-öelda otsene finantsturg, et seal on siis need, kellel on midagi üle ja need, kellel on just midagi puudu, viiakse otseselt kokku ja nende omavaheline tehingute tegemine näitab, noh, mis toimub majanduses. Nüüd on vahendlikud, eks ju, üksed, noh, finantsvahendajad, pangad, kindlustusandjad, seal need, ütleme, nemad vahendavad neid erinevaid huvirühme, et seal võib olla, noh, toimub asi teatud viit ajaga, noh, panganduses eelkõige, et kui sul ikkagi teatud laadi ärid, noh, võtame siin turismi äri, kes noh, ütleme, muutunud tingimustes ei ole, temal enam tulud, ei suuda oma laenu näiteks, ei suuda teenindada, noh, eks see omab varem või hiljem mingit mõju ka panga laenuportfeli, noh, selle me nimetame siis, et krediidi kvaliteet selle laenuportfelil läheb nagu halvemaks ja miks see noh, on huvipakku või miks see oluline on ühiskonnale, on see, et ega ju pangad siis kuidagi noh, laenu ei anna noh, õhust, et see raha, mida nad välja laenavad, on hoiustajate raha ja pankuri üles on see raha ikkagi hoiustajale tagasi tuua, et ta ei saa seda kuidagi jätta niimoodi noh, asja sinna paika, et ta võlgneb kui nii lihtsalt öeldes hoolsuskohustuse selle hoiustajale. Ärge nüüd juristid, kolleegid, võtke seda sõnasõnalt, et ma räägin noh, niimoodi rahvakeeles hoolsuskohustuse hoiustaja jaoks tuua see raha hoiustajale tagasi, et hoiustaja saaks seda enda tarbeks kasutada, nii et see tõttu on oluline krediidi kvaliteet ja laenude tagasi maksmine. Kindlustuses, jah, et seal noh, Eesti kindlustussektor on selles mõttes huvitav, et elukindlustuse komponent on suhteliselt väike, kahjukindlustus on enamasti liikluskindlustus, kohustuslik kasko. No hetkel veel seda ei ole näha, et nüüd hirmus seda krediidirisk oleks realiseerunud noh, liisingportfellides, et ka kaskokindlustuse noh, nagu osas nüüd suuri muutused oleks toimunud. Eks see käib käsikäes kogu sellise, noh, veel kord selle krediidiriskiga, mida ma viitasin, mis puudub liikluskindlustuses, seal nagu on noh, nii ja naa, ühel poolt müügimahud on nagu just kui vähenenud, teistpidi jällegi kindlustuskahjud on ka vähenenud, vaadake ka ju siin, noh, väga suurt liiklust ju ka ei olnud selle pandeemia ajal või eri olukorra ajal, nii et kindlustuses võib-olla see olukord, noh, ütleme, kui niimoodi mõjude mõttes vaadata, et noh, kapitaliturud kohe reageerisid kõige noh, nähtamalt, siis on see pangandus ja kindlustus võib-olla hetkel nagu kõige vähem.
Taaliselt, kui on kriis või keerulisem olukord majanduses, siis inimestel, paljud inimesed kaotavad töö läbi selle, nad ei saa oma panga laenu maksta teine kord ja pankad tihti lugu aga noh, pank tahab oma raha tagasi saada. Et samas me praegu ei ole näinud väga palju selliseid probleeme õhus olevat, et vähemalt meedias ei ole olnud statistika, mis on meedias avaldatud ja näita ka selliseid probleeme. Et mida Finantsinspektsioon on teinud selleks, et pangandusturg on nii stabiilne olnud siia maani, et ei ole selliseid kõikumisi olnud, et kas on saadetud märgukirjasid, kas on pakutud paindlikumaid tingimusi?
Ja, et ma hakkan küll kaugemalt pihta, et ega ju, no, üks pool on see, et meil see korona no, näha oli, et see selline tervishoiu kuidagi risk või see süsteemi risk, no, on, see areneb, see kaasus areneb ja see võibolla omab ka teatud mõju majandus, et no, see ei sündinud üle öö ju, et seda oli veel kord enne seda eri olukorra välja kuulutamist ka natukene näha ja sul finantsjärelul on No, oluline määratleda riski keskkondeks. Et, ja põhimõtteliselt meie töö tähendab see, et me tegutseme informatsiooni alusel. Eks sul on oluline aru saada, kuidas sa seda, kellelt, kui sageli, millist informatsiooni kogud, et saada määratleda seda riski keskkonda. See on esimene ülesanne kohe, aga selle koronaga seoses, mis informatsiooni me küsime, kellelt me küsime, mida pankadelt, mida kindlustuselt täiendavalt sellele. Nendel on ju regulaarne aruandus nagu nii, aga mida veel täiendavalt just selle korona ka seoses ja noh, näiteks ma toon pangandusele näite, et veel kord tervishoiu või situatsioon töötajatega pankades, noh, mis on indikatsioon sellest, kas võib juhtuda see, et pangad ei suuda oma teenusen enam nagu ootuspäraselt pakkuda, mis omakorda võib vallandada mingid muud protsessid, noh, paanikaks, mis on kõige hullem finantsjärelevalve üldse, põhjast paanikat ei suuda, noh, ka kõige tervem pank võib minna või muutuda, noh, ütleme, ajutiselt maksejõuetuks seetõttu, et inimesed tahavad kõik korraga selt oma ojused kätte saada. Et esimene oli meie siis vaatest aruandluse paika panek, informatsiooni saamine, teine samm oli selle informatsiooni siis analüüseks, mis toimub üldse meie turul, meie turu osalistega, kas on mingisugused kiired riske realiseerimas, millised, noh, mis nii-öelda värk on üldse ja mis on nii-öelda aeglisemad riskid. Ja siis selle analüüsi alusel noh, mingid otsused teha ja sa siin nimetsid mingid noh, märgukirjad on juba teatud otsused, eks, et mida me nägime, et võibolla oleks mõistlik ajutiselt sellele noh, selles koronatingimuses leevendada teatud nõudeid pangandussektorele ja mida me siis oma noh, erinevate märgukirjadega ka tegime. Ja noh, üks sellest ja see ei ole nüüd Finantsinspektsiooni unikaalne märgukiri ja juhend, vaid me ka Euroopa Liidu kolleegidega koos seda tegime, oli siis nii-öelda maksemoratooriumite juhend, kus me siis põhimõtteliselt, noh, see arusaamine ju toona oli selline, et või lootus siis võibolla on õigem sõna isegi, et see koronapandeemia on ajutine, tõenäoliselt tekivad äridele ja kodumajapidamistele ajutised raskused, ja võib-olla oleks mõistlik nendele äridele ja kodumajapidamistele anda sellist noh, nagu ajutist hingamisruumi. See on ühelt poolt, aga kuna me oleme ikkagi noh, finantsjärelevalvajad, pangajärelevalvajad, siis see leevendus noh, sai sellise vormi, et pankuga motiveerida seda leevendust andma, siis Euroopa Liidu finantsjärelevalvajad lepsid kokku, et vaata pangad, et kui te täidate neid mingid teatud tingimusi, käsitlete laenulepingud teatud moel, siis te saate nii-öelda noh, kapitali või regulatiivse kapitali, ma kohe seletan, mis see on ka mõttes leevendust. Noh, lihtsalt öeldes on see, et te peate vähem raha taga taskus hoidma teatud siis noh, võimalike krediidikahjude katteks. Ja sellega siis noh, motiveeriti panku teatud maksepuhkused andma, eks nii-öelda maksemoratooriumite raames. Ja teistpidi noh, see jättis ka pankadele suuremad võimalused vajadusel siis krediteerida majandust veel. Et ega kriiside puhul ju kipub ka nii olema, et pangad noh, tõmbavad ka oma tegevust koomale ja kuigi teine kord võibolla nad oppis noh, see ühiskondlik nagu vajadus oleks see, et nad peaksid oppis andma teatud äridele laenu. Aga eks see selline noh, hästi peenne kunst on, siin on erinevad osapooled, siin on valitsuseks, kes stimuleerib, ergutab ärisid oma teatud noh, ma ei tea, subsiidiumite ja programmidega. Siin on keskpangad või makro, nagu me ütleme, makroprudentsiaalsed järelevalvajad, kes siis oma reeglite leevendamisega noh, võimaldavad pankadel teatud vahendid kasutusele võtta. Siin on rahapoliitika, keskpankade rahapoliitika, mis siis lihtsalt öeldes on nii-öelda rahatrükk, et uue värske ressursi paiskamine nii-öelda raharingluses, et eks need erinevad meetmed olid ka kasutusel seal hulgas ka Eestis, et Eestis on valitsuse skeem, plussis on ka Eesti Pank makroprudentsiaalse järelevalvajana ju leevendanud teatud kapitalipuhvri nõuded meie pankadele ja siis need teised või finantsjärelevalvajad, sest ma rääksingi selle sama maksemoratooriumite raamistiku näiteleks. Ja veel kord, see maksemoratoorium annab tarbijale või laenuvõtjale sellist ajutist leevendust, võimaldab tal mingi tähtaja jooksul, mingi ajaperioodi jooksul mitte maksta siis kas intressi või põhiosa või mõlemat, see nüüd sõltub pankade kokkulepetest, kui on eramoratooriumiga tegu. Ja aga maksemoratoorium kindlasti ei ole lahendus nagu kõikidele probleemidele. Kui sul ikkagi paradigma on muutunud, kui sul ärimudel lihtsalt ära kaob selle muutunud riskikeskkonnad, aga siis see moratoorium ka ei päästa, et see moratoorium on ikkagi selline ajutise nagu likviidsus või lühiajalise makseraskuse ületamiseks võimalik ja vajalik ka instrument. Ja meie järelevalvajatane lõime raamistiku ja pangad siis kas rakendavad seda või mitte, Eestis nad on ka rakendanud seda.
Aga kuidas sulle tundub, et kas tänaseks päevaks, kas see maksimoratoorium, ehk siis võimalus pakkuda paindlike tingimusi pankadele, et kas see on ennast õigustanud, on sellest kasu olnud?
No vaadates statistikat, siis päris palju on tegelikult makse. No see statistika on meil Finansinspektsiooni veebis ka avaldatud kõik numbriliselt täpselt, et ma, kuna mulle faktid väga meeldivad, siis ma peast ei hakka opereerima nende faktidega, et siis ma võin eksida pärast öeldaks, et ma olen vale infot levitanud, et seda saab alati veebist järgi vaadata, aga üldiselt päris usinalt on need maksepuhkused Eestis kasutatud. Enamus on küll ärid neid kasutanud ja kui seal ärisid jällegi vaadata, kuidas need jaotuvad, siis on seda kinnisvarasektor kasutanud maksepuhkused. No, kui tegelikult üldse Eesti laenu või panga krediidiportfeli vaadata, eks ta on kinnisvara poole kaldu isegi enam võibolla kui euroala keskmiselt, eks see mõjutab ka seda, miks siis kinnisvara on ka maksepuhkustes kuidagi domineeriv. Kuigi algselt me ootasime, et võibolla seal on see sama turismindus ja toitlustus ja see pool, aga eks nad on ka vähem pangalaenusid kasutanud see sektor, nii et neid on seal puhkustes ka vähem. Ja kodumajapidamised, et kas see on nüüd valitsuse toetuste mõju või on seal on meie kodumajapidamised ise piisavalt hästi puhvrid headel aegadel kogunud, aga üldiselt me ma ei saa öelda, et me ootasime, aga me ütleme siis kartsime, et seal kodupajapidamised taotlevad rohkem maksepuhkusi, aga oli, ma ütleksin niimoodi, ootuspärasest vähem, mis iseenesest on nagu hea märk ja mida me oleme edaspidi nüüd täheldanud, et osa siis, kes on ka, ma ei räägi nüüd ainult kodupajapidamistest, vaid ka äridest, et osa, kes on algselt taotlesid maksepuhkust, on nüüd isegi tagasi võtnud ja asunud oma laenu jällegi regulaarselt tagastama, mis on nagu selles mõttes huvitav ja positiivse märgiga huvitav trend.
Maksemoratooriumi, eks siis need paindlike tingimusi ju pikendati, et esialgu pidi see kehtima kuni juuni lõpuni, aga nüüd kehtib septembri lõpuni, et miks seda teha otsustati?
Eks see on selline, kuna see tuli ju Euroopa panga järelvast, mis ühendab kogu Euroopa Liidu, eks ju panga järelvalve jäid, et eks see on selline põhimõtteliselt kompromiss või kokkuleppe sellel tasandil. Eks seal võivad olla erinevad motiivid, aga mina ütleksin omalt poolt, et aga miks mitte, et kui pangandussektor eks on headel aegadel ka kogunud endale puhvreid ja Eestis muidaks nad on seda teinud ja päris korralikud puhvreid on keskmiselt eks üldistatuna, siis miks mitte ka seda võimalust pakkuda ka pikemalt inimestele ja äridele, et mina ei ole vastu sellel ütleme siis niimoodi. Kas see nüüd ilmtingimata vajalik on Eesti puhul, nagu ma ütlesin, et osa inimesed ju on asunud regulaarselt oma laenu teenindama, et võibolla ta ei ole ilmtingimata vajalik, aga ta ei võta ka midagi ära, ta ei tee ju kellegile mingit kahju ja pangandussektor on valmis seda pakkuma siis ja meile finantsjärelevalvajatena tundub, et nad ka finantsiliselt kannavad selle välja, et miks mitte siis, kui ühiskonnal selline võimalus on olemas.
Samas ühiskonnas on või... kas ühiskonnas, aga õhus on just kui selline ootus võimalikuks teiseks laineks ja majandusel ei lähe kõige paremini, et siin ennustatakse, et numbrid sügisel alles näeme neid numbrite muutuseid, et kui see maksemoratoorium nüüd kehtib septembri lõpuni, mis peale seda saab?
Mm-hmm. No, ma täpsustan ühe asja ära, et moratoorium iseenesest see kehtimine tähendab seda, et kuni 30. septembrini saab esitada siis laenuvõtja taotluse, et ta oma laenu tagasimaksmise tähtaja lükkaks edasi vastavalt moratoorium tingimustele. Kui moratoorium ise ju kehtib kuni aasta, eks ju seal on nende eluaseme laenude puhul ja teatud teiste laenude puhul 6 kuni 6 kuud, eks, et eks ta on natuke pikema vinnaga veel. Nüüd noh, halvemaks. Loomulikult, nagu ma ütlesin, moratoorium on selline likviidsus või lühiajalise probleemi lahendamise instrument, mis ei tähenda seda, et kui keegi pikkaajaliselt maksejõuet on, et see moratoorium nüüd lahendaks selle ära, ei, et ta just kui nagu lükkab neid asju edasi tulevikku ja kuna me ju hetkel keegi väga täpselt ei tea, mis tulevik toob ja võibolla on oppis juhtunud ju ka see, et suvel, noh, vaadates siin erinevad majandusi on kuidagi asjad ju oppis, noh, oodatust paremini läinud, siis võibolla ka, noh, võib ju spekuleerida ka tulevikus, kui me oleme kasutanud seda moratooriumi, on see võimaldanud meil võibolla tulevikus juba või tulevikuks juba uued võimalused leida, mis omakorda tähendab seda, et me suudame regulaarselt oma laenu teenindada. Nüüd mis puhutab seda, et mis siis nagu pikemas perspektiivis on, noh, loomulikult mina ei ole ka niisugune makromajanduse analüütik, aga selge on see, et üldiselt igasugused noh, sisemajanduse koguproduktid riikide lõikes on pigem langevad, eks, ja mis tähendab seda, et ega siis majandusel ju, noh, ei saa ju olla, noh, ma olen siin mõnikord ka lehest lugenud, et kinnisvarasektoril, noh, hirmus hästi läheb, et noh, see ei ole loogiline, et kui GDP on nagu miinusmärgiga, et siin on immuunsed sektored, siis ma oleksin natuke skeptiline selles osas. Nüüd panganduse juurde tulles siis noh, need faktid või üldistatult on ju sellised, et meil on krediidiportfel Eestis suurusjärk 27 miljardit ja pankadel põhimõtteliselt puhvreid nii, et nad ei rikkuks veel seaduse nõudeid. Noh, krediidikahjude katmiseks on 3,5 miljardit ja sellest siis 3,5 umbes 2 plus miljardit on akkumuleeritud kasum. Ja noh, loomulikult see on keskmine, et see pankade lõikes ka erineb ja igat pankele veel kord tuleb eraldi vaadata nii krediidiportfeli kui ka puhvrite mõttes. Aga tagasi tulles selle noh, pandeemia alguse juurde või eri olukorra alguse juurde, siis noh, meie esimene samm seal pangandussektori suunas oligi see, peatada kasumite välja maksmised, et see sama 2 miljardit jääks süsteemi toona ette nähes, et võibolla asjad lähevad väga kehvasti, et siis vähemalt oleks pankadel olemas keskmiselt piisavad puhvrid tegeleda selle nende võimalike krediidikahjumitega ja noh, praegu siis endiselt ja pärast seda siis leppisid ka euroala panga järjelud kokku pärast Euroopa Liidu omad ja praegu siis kehtib selline kokkuleppe, kus siis põhimõtteliselt umbes aasta lõpuni peaks pangad hoiduma kasumite välja maksmisest, noh, see läheb liiga tehniseks, et seal aga ütleme, et peatuks siin, et piirduma või peatuma kasumite välja maksmise. Aga see on ainult üks nagu samm, mida me finantsjärjelevalvetajana praeguse juba, noh, praeguse aegruumis oleme astunud, üks oli, mäletate, maksemoratooriumit, teine kasumite välja maksmise peatamine, seal on veel noh, väiksemaid ja tehnilisemad asju, millest siis kui on huvi, saab ka meie veebilehel lugeda, et me oleme ka need ju märgukirjad seal avaldanud, et seal on raamatupidamisest, kuidas siis raamatupidamislikult laenulepingut käsitleda, seal on siis nii-öelda regulatiivse kapitali aspektist, kuidas neid laenulepingut käsitleda, seal on natuke ka nii-öelda tarbijakaitselist vaadet, et ei tehtaks kodanikele liiga, kui nad ja äridele, kui nad noh, hakatakse laenusid restruktureerima ja noh, need on need olnud need sammud senin ja need sammud muideks jätkuvad meil ka.
Kui vaadata ajakirjanike või ajakirjanduses olnud teemasid korona ajal, siis veidi on olnud lugusid ka sellest, kuidas on mingid inimesed, kas siis laenudega hätta sattunud või ei ole pangast laenu saanud, aga küsimus on pigem see, et kui siin aastal 2008 plus miinus oli eelmine kriis, siis olid põhilised teemad sellised, et kes sattus laenuga hätta, pank hakkas tagatist realiseerima, kui vaadata just nagu eraisikute vaatevinklist asja. Loodame muidugi, et majandusel läheb paremini, aga kui nüüd peaks realiseeruma see negatiivsem stsenaarium ja majandus ei kosu, ei hakka taastuma ja sügiseks läheb asi nagu kehvemaks, et siis kui tõenäoline on, et kordub see eelmise tükli senaarium, et pangad hakkavad tagatisi realiseerima ja inimesed võivad kodudest ilma jääda?
Mm-hmm. Et 2008 isegi, noh, kuidagi mulle isegi meenuvad need protsessid ja Eesti puhul ju, noh, võibolla tuleb esile tõsta seda, et ega nüüd mingit massilist inimeste välja tõstmist nagu oma eluasemet, et pankade poolt ei olnud, et üksikud juhtumid olid, aga midagi valdavat ei olnud, eks. ja ega siin on noh, mitu asja. Esimene on see, et pangad ju noh, on laenusid annud hoiustajate vahendite arvelt. Ja seal pankurid ja peavad arvestama ka sellega, et hoiustajad on samuti inimesed ja nendel on vaja oma hoiused siis ühel hetkel või tagada nende säilimine. Eks? Nii et nende noh, laenude või halvaks läinud laenude käsitlemisel võibolla tuleb ja eelkõige peab arvestama selle asjaga. Nüüd loomulikult, kui on tunne, näiteks kui ühiskonnal on tunne, et on noh, kas üksikud või siis rohkem laenuvõtjad, kes on kuidagi selliselt ätta sattunud, et nende üldine heaolu muutub või noh, ütleme, alaneb sel moel, mis on aksepteerimatu ühiskonnale, siis ühiskonnale selleks olemas ka lahendused või võimalused. Põhimõtteliselt saab ju ja sotsiaalabi programmid ümber kujundada selliselt, et riik neid otse toetaks. Et ma arvan, et ei ole päris võibolla, noh, ma ei tea, õiglane ei ole võibolla hea sõna, aga ütleme nii, on arutelu objektiks see, kas nii-öelda sotsiaalse iseloomuga asju saab lahendada finantssektori või pangandussektori kaudu või saab või peaks riik seda tegema otse oma vahenditega või noh, nii-öelda otse igasuguste toetustega. Ja finantssektori puhul on alati, et seal on nagu kaks osapoolt, ei ole mitte ainult laenuvõtjad, vaid on ka hoiustajad, nii et laenuvõtjate kaitsmine nagu noh, näiliselt, eks ju pankade arvelt tegelikult on nende kaitsmine hoiustajate arvelt, nii et seda tuleb arvestada. Nüüd, mis puutub seda õigusraamistikku, siis Eestis on ju olemas, on olemas võlaõigusseadus, on olemas asjaõigusseadus, mis siis kõik räägivad, kuidas laenulepingud kui rikutakse, kuidas käituda sellisel juhtumil. On olemas võlakaitseseadus muideks, mis on tekkinud siis eelmisest finantskriisist 2008, mis siis peaks noh, võimaldama kuidagi neid hätta sattunud võlgnike nendel siis noh, lahendada oma võlgasid. Pankruti seadus olemas, mis sarnast teemat reguleerib, aga äride puhul rohkem. Ja on ka olemas siis finantsturu reeglid, mis ütlevad seda, et igal järelusubjektil peab olema noh, selline mehanism, kuidas sisemine mehanism enne kohut, kuidas need vaidlusi, mis võivad siis laenuvõtja ja laenuandja vahel tekkida, lahendada. Et nüüd finantsjärelvalve sellistel juhtumitel vaatab eelkõige jah, et seda, et kas need nii-öelda sisemised reeglid on subjektidel olemas, kas need rakendatakse, täidetakse ja kas noh, seaduse normega täidetakse, eks ju, järvlule subjektide pankade näiteks puhul. Et meie siis noh, üldjoontes või ei lähe nagu sinna üksikuid need juhtumeid lahendama näiteks, kui on vaidlus tekkinud laenuvõtja laenuandja vahel, et kas on kuidagi noh, rikutud seadust või lepingut selles mõttes konkreetses suhtes, eks ju, et see sellised inforikkumiste kohta või väidetavate rikkumiste kohta on meile üks selline üks sisend meie töösse, et näiteks kui me näeme, et ühe subjekti puhul, ühe panga puhul hakkab väga palju kaebusi tekkima, et või laekuma meile, et nad rikkuvad mingit konkreetset normi, siis see on meile aluseks omapoolse järelvalve tegevuse rakendamiseks, kus me saame siis pangalt küsida, et kuule, et mis see tähendab, et mis sellised kaebused, me tutvume ise tema protsessidega, eks ju, suhtleme inimestega ja siis noh, kui me tuvastame, et panga vastav siseelu vajab korrigeerimist, ei ole päris kooskõlas seaduse nõuetega, siis me seda ka oma siis meile seadusega antud vahendit kasutame. On siis ettekirjutus, mis tähendab sellist kohustust, kus me ütleme, kui pank sa pead käituma teatud moel, on see harvematel juhtumitel rahatrahv. Miks ma ütlen harvematel juhtumitel, sellepärast, et noh, arvestades senised trahvimäärasid, siis meie hinnangul ei ole nad piisavalt heidutavad, eks ju, suurtele finantsvahendajatele, et aga noh, siin on ka teatuvad arenguid, aga trafi tegemine ei ole ka finantsjärvale eesmärk, et finantsjärvale eesmärk on igasugused rikkumisi juba eos ära hoida, et tekitada süsteemis õiged motivaatoreid, õiged erguteid, et professionaalsed turuosalised ei tahakski üldse rikkuda norme, aga aegajalt noh, seda ikka sünnib.
Eelmise kriisi ajal räägiti ka ühest võimalikust variandist nagu võtmed tagasi programm, et kui palju sa seda teemaatikat mäletad või sel teemal oskad kaasa rääkida, et kas, miks see toona soiku jäi ja et kas see võiks olla tänasel päeval teema jälle?
Ma ei teagi, miks ta toona soiku, eks need on kõik nagu sellised noh, ressursi hinna, riskide allokatsiooni küsimused, et noh, kui ühiskond ühel hetkel otsustab, et mingisugune konkreetne mudel, no üldiselt ma ei toeta seda, et seadusega kuidagi luua konkreetsed nagu tooteid, eks ju, seal hulgas finantssektoris, aga noh, kui parlament ja niimoodi on otsustanud, noh, siis tuleb sellega arvestada, et seal siis tuleb teha seda noh, vahet, et kuidagi poole nagu võistluse peal noh, need, nagu reeglid ei muutuks, et kui on siis see moment, et edasi vaatavalt on uued reeglid, siis tõenäoliselt need uued reeglid saavad kehtida uutele, noh, uutele lepingutele või olukordadele ja tõenäoliselt vast tagasi ulatavalt ei saa kehtida, aga tagasi tulles see võtmed kätte, et ega see on ju suhteliselt lihtne asi sellest. Küsimus on sellest, kes võtab tagatise hinna riski ja selge on see, et riskil on hind. Ehk siis kui näiteks professionaalsete turuosased peaksid võtma tagatise hinna riski, siis see kajastub omakorda selles laenu või rahastamise hinnas. See on üsna tõenäoline. Ja kui see on selline soov eks ühiskonnal, siis noh, mina järelvalvan ütlen, et see on üks mudel, kuidas noh, finanseerimist saab korraldada. Kui mälu mind ei peta, siis Lätis üks selline noh, võimalus loodi ja vist ka kohustati pankasid pakkuma või noh, klientidele seda võimalust, eks võtta ka laenu võtmed kätte põhimõttel. Noh, võtmed kätte lihtsalt kuulajatele ka, mis see tähendab, et see on see, et kui nüüd võlgnik laenulepingu järgi ei suuda oma kohustusi täita, siis pangal on ju õigus nõuda rahuldust, kuigi Kaisa ütles, et ma pean hästi lihtsalt rääkima, et see on üks termin õiguses, et nõuda siis täitmist selle tagatise arvelt, ehk ta võib öelda, et kuule, me müüme nüüd näiteks avalikul oksjonil selle laenutagatise, noh, on see siis eluase või midagi muud maha, saame sellest raha ja see rahasumma siis tasa arvestatakse selle kohustusega, mis laenulepingu järgselt veel üleval on. Ja võtmed kätte põhimõtteliselt tähendab seda, et inimene ütleb, et jah, tõepoolest ma olen laenulepingud rikkunud, võta see tagatis, selle tagatisega mina vabanen omakorda sellest laenulepingust, ma ei pea enam mitte midagi täitma, et loetakse, et ma olen kõik see laenulepingu ära täitnud. Ja teine kord võib juhtuda nii, et see tagatise väärtus on madalam kui see laenulepingu järgselt veel saada olev panga poolt. Ja see oli see, mis ma mõtlesin selle hinna riskina. Ja eks ta on mudeli värk tagasi tulles Läti juurde, et minule teada olevalt, jah, seal pangad siis on just kui kohustatud pakkuma sellist võimalust, aga on vist ka aru saada, et see väga populaarne ei ole inimeste seas, et inimesed pigem noh, otsustavad seda, et nad võtavad selle hinnariski ise kanda, sest nad hinnastavad, et see raha või noh, see intressimäär, mis nad laenu eest maksavad, on noh, suurem hüve või madalam intressimäär kui see, et pank ise võtab selle tagatise riski enda kanda. Aga mida ma ka tähele panen on see, et eks see nagu majandustsüklitega muutub, et nii kui see tsükkel alla läheb, näha, et tagatise väärtused lähevad madalamaks potentsiaalselt, siis alati tekib see diskussioon sellest võtmed kätte ja siis kui majandusel läheb jälle paremini, siis see diskussioon hajub ära, et eks ta ka selline noh, tsükliline on ja igal lahendusel oma plussid miinused. Mina selles mõttes ei oma noh, väga nüüd kivistund vaateid, et üks nüüd on parem kui teine, et see on kõik nagu hinna kokkuleppe nagu riske allokatsiooni küsimus lõpe kokkuvõttes.
Kui vaadata veel korraks sügise peale, siis sina, ma ei tea, kui sa finantsinspektsiooni juhin üldse saad sellisele küsimusele vastata, aga ma küsin ikka, et kui mõelda, mis võiks olla kõige võimalikum mustem stsenaarium finantssektoris, et kui me eeldame, et tuleb uus koronalaine ja majandus ei kasva, siis mis see võiks olla, et milleks inimesed peaksid valmistuma?
No ma olen oma loomult ise konservatiivne selline küllaltki noh, nagu riskikartlik inimene, et selles mõttes, et eks noh, esimene asi, aga me tuleviku ju keegi ei näe ja paraku see tõttu me ei suuda ka liiga hästi seda kontrollida, mis tulevikus teeb ja see noh, ajabki meid stressi, eks ja noh, see on üks selline jällegi, aga kui inimene stressis, siis on ju sama inimkond on välja mõelnud äri, mis seda stressi ära võtab, seda nimetatakse kindlustuseks. Eks? Aga nüüd, kas selle vastu, mis ees ei saab kuidagi kindlustada, siis see on küsimus eks, kindlustusandjatele. Nüüd, et inimene, noh, loomulikult, eks sa pead mõtlema inimesena, et mis sul, noh, mis on sinul nagu unikaalsed, on need teadmised, on see mingid kogemused, on need mingid oskused, eks ju, ja noh, kas need ka nagu lähitulevikus või tulevikus on kuidagi vajalikud selles keskkonnas, mis siis valitseb. Noh, teine asi, ja see nüüd puutub, noh, see on pealkiri siis töötamine ja töö, eks. Teine pealkiri on vast siis tulude ja kulude tasakaal. Ega ei ole halb, kui on vähegi võimalik noh, omada mingid teatud säästusid, eks ju, puhvreid, et halvemad ajad siis noh, selle toel ka saada üle elada. Selge on see, et halvemad ajad ei jää, kui nad üldse peaksid tulema. Veelkord, majandus on tsükliline, tulevad jälle paremad ajad, halvemad ajad tuleb lihtsalt üle elada ja parematel aegadel tuleb alati mõelda selle peale, et need ei ole igavesed. Kuigi jah, kipub ja ka minul kipub jääda parematel aegadel, see võib olla aegalt meelest ära minema, et tulevad ka halvemad ajad. Ja noh, kui on need halvemad ajad käes, ega siis on jällegi hea vaadata seda, et mis need kulud on, kas need kõik kulud, mida tehakse või harjutud tegema, on ka vajalikud. Et alati või seda on ka need uurimised näidanud, et inimestel on nagu kuidagi kulude vähendamine on üks selline probleemne nagu koht, et ei ole lihtne on need kulusid kuidagi tekitada, eriti kui tulud on sinna nagu tulevad taha eriti parematel aegadel, aga siis kulusid kokku tõmmata on ka keeruline. Ja loomulikult tulupool, eks ju, et kui töötasu on kadunud ja puhvrit ka ei ole, et mida siis teha, et tõenäoliselt mõistlik on siis vaadata, kas on midagi realiseerida ja kui veel ei ole see kriis, ütleme kõik oma nii-öelda põhjas, aga seda kunagi tea, millal see põhiga on, eks, et siis tuleb tõenäoliselt oma mõningaid varasid realiseerida, et sealt siis tulu endale tekitada, see võib olla karm, aga paraku sellistele asjadele tuleb mõelda, et ega elu alati ei ole selline, nagu inimesed ootaksid, et olnud.
Kindlasti kuulavad ka mitmed ettevõtjad seda podcasti, et sinu kui pikaajalise finantssektoris tööd teinud ja ka juristi taustaga inimese arvamus oleks kindlasti neile väga meelt mööda, et mida sa soovitaksid ettevõtjatele siis aasta lõpuks ja võib-olla ka uue alguseks oma äriplaane tehes mõelda?
No, mina ei taha ühtegi nõu anda, see on väga, väga kahtlane nõu, et seda võidakse mu subjektid võivad seda tõlgendada. Ja,
võibolla siis ma küsin ringi, et millele tähelepanu pöörata?
Jaa, just, et mul on küllaltki pikalt ka oma elu, niisuguses tööelu algfaasis ja selle järgnenud 7-8 aastal ma olen advokaat. Ja üks asi, mis on selge, igasugused järsud keskkonna muutused on parim aeg turule tulekuks, et see lööb senised turu nagu tasakaalud sassi, see tekitab uusi ärivõimalusi ja see on see hetk, millal tuleb need ärivõimalused ära realiseerida. Need headel aegadel need hetki kunagi ei tule, et halbadel aegadel on need hetked ja parim aeg turule sisenemiseks mingite uute nagu teemadega, ega ju keegi, siin ütleme jaanuariski veel ei kujutanud näiteks ette, et mingid veebipõhised siuksed kommunikatsiooni või suhtlus nagu platformid nagu Webex või mis iganes nad siin on, et see nüüd ühel hetkel nagu plahvatuslikult hakatakse neid tarbima, et ja teiselt poolt siis keegi võib-olla jäimand ka jaanuaris seda näiteks, et äriturism kui selline on täielikus nagu, ja ka mitte ainult äriturism, vaid ka turism kui selline, et on jäätub ära või kaob mõneks ajaks. Ja kui olla väga, kiireks reageerima muutustele, siis sealt see tulemus võib olla väga, väga, väga positiivne. Aga seda kuidagi nagu nüüd anda konkreetseid soovitusi, et need asjad on vaja siin teha ja ma ju teeks siis ise neid, kui need sellised oleks. Ei, ma ikka ei tee, ma oma, täidan oma rolli hetkel, et ma ei ole äris, ma olen avalikus sektoris.
Aga võib-olla kunagi oled?
Jaa, midagi sa välistada, et eks see... Tuleb teha need asju, kus on tunne, et on, sa, seda meeldib sulle teha ja sa suudad vähemalt minu puhul kuidagi, see võibolla jah, et on see, et üldist elu paremaks teha, et kui ma advokaat olin, siis ma mäletan, me kolleegidega tõime ju toona Eestisse, Eesti majandusse välisinvesteeringutena 100 miljonit kroone, eks. Oli välisinvestorid, kes ei investeerisid, me aitasime neil need investeeringud tuua, need nii-öelda lepingulist ja õiguslikku raamistikku siin tekitada ja et see raha siia Eesti majandusse jõuaks. Aga mis mul seal tekis aru saamine, et need on ikkagi üksikud tehingud, et kui sa suudad seda Eesti kuidagi keskkond on ka laiemas plaanis paremaks või ärisõbralikumaks muuta, siis see efekt on võibolla laiem, et see on ka üks põhjus, miks ma avaliku sektori kasuks ühel hetkel otsustasin.
Kas see oled sa tundnud, et selles koronakeerises või koronakriisis on mõni selline otsus või olnud ka nagu keerulisem kui varasemalt teha või tunned, et sa oled saanud mõne õppetunni seoses selles koronakeerises, et see oli olukord, mida mitte keegi ei osanud ette aimata, et okei, finantsinspektsioon veidi varem võibolla kui mõned teised, aga et on sul mõni selline õppetund või karm otsus olnud vaja teha?
Karme otsused ei ole, küll aga on selline õppetund, et nagu ma juba ütlesin, ma olemuselt on konservatiivne, eks, ja meil oli jaanuari kuus kolleegidega arutelu, kas me kas me lähme üle oma organisatsioonis, finantsinspektsioonis nii-öelda mobiilsetele töökohtadele või mitte, siis mina olin üks nendes, kes ütles ei, et me oleme ikka koha peal, oleme kontorist, teeme tööd lauad, aga ja siis oli 2,5 kuud hiljem, eks ju, märtsi keskel oli eri olukord, mis näitas seda, et tegelikult, noh, ütleme, see staatika on võibolla ka risk mõnedes situatsioonides ja nüüdseks me oleme langetanud otsuse, et meil tekib mobiilsed töökohad, et see on siis see, mis ma võibolla jaanuaris või kui tagasi vaadates oleks võinud teisiti teha, aga muidu see, noh, nii-öelda keeruliste otsuste tegemine, et see on finantsjärelval, noh, ma ei saa öelda, et igapäeva töö, aga see on eeldus, millega sa pead olema harjunud, ühel hetkel sa ei võibolla ei suuda ka seda nagu kalibreerida, et mis need keerulisemad ja mis vähem keerulisemad, et need on lihtsalt otsused, need otsused tehakse no, mingitel alustel, faktilistel ja õiguslikel alustel ja sa lihtsalt teed neid.
Kui me tänase koronateemalise saate võibolla kuidagi kokku võtame, siis kuidas sina hindad, et kuidas on finantssektor selle koronaga siiamaani nii Eestis kui ka võibolla mujal maailmas hakkama saanud, et kas on hästi hakkama saadud?
No Eestis ma arvan, et ikkagi meil on kogu see keskkond või noh, võtame eelkõige nii-öelda digitaliseerituse tase, et no, ma ütlen, seda jutt on nagu nii pikalt räägitud, et küll me oleme tubli e-riik ja me võibolla ise kuidagi oleme juba tüdinud sellest jutust, aga mulle tundub, et see sama, noh, koronapandeemia võibolla tõi välja, et see e-riik on üks noh, meie tugevus. Kujutad ette, et meil oli üks kolleegide üks suur noh, arutelu Euroopa Liidu kolleegidega, et ikkagi mida teha, et kuidas siis kodutöö tingimustes saavad finantsjärelevalvete juhid allkirjastada oma mingisugust dokumente. Et noh, seal oli tohutud süsteemid välja mõelnud, kellel kullerid tulid, aga mis siis, kui kulleri ei tööta näiteks, aga mis siis teha, eks? Ja noh, arutelu mina seal õnneks osasema ei pidanud sellepärast, meil on Eestis ju väga lihtne, meil on digialkirja võrdsustatud tavalise allkirjaga ja noh, probleem on lahendatud, eks? Ja noh, siin on need digikeskkondasid nii noh, mõndagi veel, et ma arvan, kogu see keskkond juba noh, selles mõttes toetas selle riskiga tegelemist, siis selle tervishoiu riskiga tegelemist. Nüüd teine asi, ma arvan, et meie pangad on ikkagi, noh, ma räägin eelkõige pangadussektorist, sest see teema eelkõige neid ka puudutas, et nad on nagu päris hästi läbimõelnud igast kriisiplaanid, et noh, seadus jälle kohustab need seda tegema, peavad kriisiplaanid paigas olema, me ju järelvalvaline kriisilahendusasutus on seda oleme ka kontrollinud varasemalt ja nüüd siis see õppus läks üle päris eluks, et loomulikult ega seal kriisiplaanides või nendes lahendamisplaanides ei ole ette nähtud seda konkreetselt, et nüüd on koronapandeemia, seda ei ole võimalik ette näha. Küll aga sul on nagu mingi üldised võtted seal on selged, et kuidas mingi juhtumite puhul sa prioritiseerid tegevusi, kellele, mis ajajärgus sa kommunikeerid, kuidas sa taastad tegevusi, kuidas sa käitud sellistes kriisiolukordades ja kui inimesed on harjunud sellega, pankurid, siis kui on see õppus läheb üle päris eluks, siis ta lihtsalt noh, teab, et nüüd on see selline situatsioon, nüüd tuleb seda teha ja mulle tundub välise, noh, ma ei saa öelda välise vaatlejana, aga okei, nüüd mängime niimoodi, et välise vaatlejana üldiselt pangandussektor sai sellega väga hästi hakkama. Ma ütlen, maksesüsteemid toimisid, eks ATM-id toimisid, kontoritega noh, oli nagu ma, noh, oli natuke kitsenesse teenus osutamine, aga loomulikult ka pangajuhid peavad mõtlema oma inimeste ja tervishoiu riskide peale, neid minimeerime. See on kõik aru saadav, et seda toona ka noh, niimoodi lahendati ja tehti. Nii et, noh, mina paneksin küll siin selle kevadisele situatsioonile ja finantssektorile noh, kuidas ta käitus ja lahendas seda indekseks viiest siis viie.
Ja lõpetuseks veidi selline filosoofiline küsimus, et seoses koronaga maailm ju muutus kõigi meie elu nii tööalaselt kui ka pered, kodud muutus, et millal maailm saab endiseks?
Noh, ma usun, et maailm, eks, et see on ju nii, et eks ta muutub kogu aeg ja inimesed võibolla ise ei, noh, näiteks mina ju Kui ma Tartu ülikooli eksamid sisseastunud eksamid tegin ja sain ka siis lugesin sealt tafli pealt, et ma olen osutunud sinna sisse saanuks, siis ma läksin ju Tartus, seal oli üks telefonikeskus ja tahtsin siis koju elistada. Selleks oli ju kauge kõne vaja teha ja siis seal oli hirmus suured järjekorrad sellepärast, et kõik tudengid tõenäoliselt tahtsid oma vanematele teada anda, et nad on sisse saanud. Ja see tõttu siis, noh, ütleme kauge kõnet mul ei õnnestunud teha. See oli aastal 91 ja ma saatsin telegrammi koju, eks ju. See oli aastal 91, see on nagu vähem kui, noh, 30 aastat tagasi, ütleme niimoodi. Mis nagu maailma ajaloo mõttes on väga lühike periood, aga muutunud on päris palju ja eks me võibolla ei adu need muutusid nii-öelda kogu aeg, aga me ise muutume, maailm muutub, eks nii, et selles mõttes maailm ei ole kunagi endine, et ta pidevalt, noh, ütleme nii, areneb, kui nii võib öelda, realiseeruvad mingid riskid, inimesed õpivad nende riske juhtima, õpivad nendega elama, eks. Noh, mina ei ole arst, ma ei ole tervishoiuspetsialist, ma ei oska öelda, kas ja mil määral see koronaviirus nüüd mõjutab meie tulevast elu, aga noh, tõenäoliselt ta kindlasti juba praegu on ju suunanud inimesi teadvustama seda, et hügieen on oluline, seal hulgas, noh, ma usun, et maskide kandmine, ma olen näiteks isiklikult jälginud väga tähelepanelikult Lõuna-Korea sellised kogemusi, noh, nendel on kunagi oli MERS, eks, SARS enne siis MERS, ja kuidas nüüd nad on käitunud selle sama COVID-iga või uue koronaviirusega, maskide kandmine, käte puhtuseks, distantsi hoidmine. Ma arvan, et sellised mingid uued normid, käitumisnormid, mida varasemalt, noh, kas või selle aasta jaanuaris me veel ei tundnud või väga ei respekteerinud, siis need võivad saada, noh, rohkem ka siin tuntuks, eks. Aga ma arvan, et eestlast selle distantsi hoidmisega ei ole ju probleeme väga olnud, et...
Suured tänud, Kilvar Kessler, et leidsid aega tulla stuudiosse ja rääkida meiega korona teemadel. Mina olen Kaisa Kabral ja püsige ikka Finantsinspektsiooni lainel. Tere, kallid kuulajad! Algab Finantsinspektsiooni kõige esimene podcast ja kui meie ise, kes me töötame Finantsinspektsioonis, teame väga hästi, millega organisatsioon tegeleb, siis võibolla väljaspoolt see nii selge ei ole. Ja selleks puhuks ongi meil täna stuudios Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler. Tere, Kilvar!
Tere!
Mina olen Kaisa Kabral ja võibolla sissejuhatuseks, Kilvar, sa räägid, mis organisatsioon siis on Finantsinspektsioon? Millega see organisatsioon tegeleb?
No, see on väga lai küsimus. Ja, et mina juba 20 aastat annan Tartu Ülikoolis loenguid teemal finantsjärelvalve ja finantsturud, nii et põhimõtteliselt sa pead mind ohjeldama selles osas. Ma võin päris pikalt rääkida, mis on finantsjärelvalve ja Finantsinspektsioon, aga proovin siis hästi lühidalt kokku võtta. Et Finantsinspektsioonis on ühendatud põhimõtteliselt 2-3 keskset funksiooni. Et esimene on, noh, ütleme siis pealkirja tasemel finantsjärelvalve ja teine on siis kriisilahendus. Ja noh, mis see, miks see üldse nii on, ütleme, hakkame siis laiemalt veelgi minema. Finantssektoreks. Millega finantssektoreks tegeletakse on põhimõtteliselt, noh, teiste majapidamiste, äride, rahade, riskide paigutamisega. Et inimestel oleks võibolla rahulikum elada, noh, kindlustus näiteks, kes võtab teiste riske enda kanda, või siis noh, ärid näiteks, kellel on head ideed, aga puudub selle idee realiseerimiseks vajalik finanseerimine, siis noh, finantssektor võimaldab laenu anda sellistele äridele ehk krediteerida ja pangandus. Ja põhimõtteliselt, noh, seal on veel erinevad funksioonid raha loome panganduses, aga kogu see, noh, mitte reaalsektor, eks, et tega finantssektoris midagi reaalselt mingid asju ei toodeta, eks, et seal pigem vahendatakse riske väärtuseid, eks, see toimub sellise asja nagu usaldus. Kui usaldust ei ole, finantssektor ei toimi, kui ühiskond ei usalda seda finantssektorit. Ja nüüd, noh, kokku panna need, et finantssektor toimib teiste rahade baasilt, eks, vajab usaldust, siis on ka nii välja kujunenud, et just kui peaks olema noh, kaks komponente, siis on ühed reeglid alati ühiskonnas loovad teatud stabiilsust, inimesed usuvad reeglitesse, sest need loovad ette määratavust. Ja reeglitel siis võiks ja peaks olema ka kõige rakendaja. Eks? Ja muidugi need rakendamismehanism on erinevaid ja siin noh, võib olla rakendajaks ju kohus, kõige klassikalisem see, et on leping, noh, mis baseerub ka reeglitel. Kui seda rikutakse, siis võib ju minna kohtusse ja nõuda sealt oma õigust. Nüüd finantssektoris asi ei piirdu ainult kohtuga, vaid ka finantsjärelvalvega. Miks see nii on? Vaadake, võtame ühe näite, et kui meil on investeerimisfond näiteks, iga üks, noh, meil on miljon inimest, iga üks paneb sinna, noh, investeerib 10 eurot näiteks. Kokku on see siis 10 miljonit see fond ja nüüd see fondi valitseja siis, kes seda fondi juhib, investeerib, otsustab mingisuguse, noh, ütleme siis lihtsalt sigadusega hakkama saada ja võtab 5 miljonit sealt fondist endale. Nüüd kui see lammutada nagu üksikute investorite tasemele, siis see on ainult 5 eurot. Ja noh, ma võin üsna kindel olla, et üsna vähesed inimesed pöörduvad kohtusse 5 euro nõudes. Ja see on nüüd vastus sellele, et miks teine kord ja finantssektoris eriti ei toimi selline noh, tavapärane, ütleme, õiguskaitsemehanism kohtute kaudu, vaid on lisaks siis ka noh, selline täitevõimuga rohkem seotud või noh, pärast võib-olla räägimu sellest sõltumatusest, finantsjärelvalve, kes siis tagab läbi reeglite rakendamise, täitmise järelvalve selle, et oleks ühiskonnas noh, usaldus selle finantssüsteemi vastu.
Ma võib-olla küsin veel nagu spetsiifilisemalt, et kelle huvide eest seisab finantsinspektsioon, et on need tavalised inimesed, on need ettevõtted, on need investorid, kes need on?
Mm-hmm. No meilele Eestis on see seadusega ka reguleeritud, et seaduses sätestatakse seda, et finantsinspektsioon, finantsjärelvalvet teostatakse üksnes avalikes huvides, mis tähendab seda, et me ei võta ühte ega teist konkreetset noh, ühiskondliku nagu rühma või sidusrühma ühiskonnas kaitsta, vaid me rakendame seadusi. Nüüd on loomulikult see parlamendi otsustada, kuidas noh, millised aktsendid ta seadustesse sätestab, et kas seadus kaitseb rohkem ühte või teist noh, huvirühma ühiskonnas või see on nagu, ütleme siis, seadusandja otsustada. Noh, selle eelneb muidugi protsess, kus on erinevad sidusrühmad seal, kas ka finantsinspeks on kaasatud, aga meie ülesanne siis ei ole kuidagi eelistada ühte või teist, vaid meie ülesanne on rakendada seadust ja loomulikult ka see menetlus, kuidas me rakendame seadust, on omakorda seaduses sätestatud ja seal on ühed siis põhimõtted, see on nii ühetaolisuseks ju proportsionaalsus, kaasamine, ära kuulamine ja nii edasi, nii edasi.
Aga miks on vaja, et finantsinspektsioon kontrollib finantssektorit, et võib-olla selline lihtne näide tuua, et inimesed käivad, ma ei tea, koolis, ülikoolis, kus iganes omandatakse mingid teadmised, mingid normid, mingid reeglid saavad selgeks ja keegi enam ei kontrolli neid, et kas võtta näiteks siis finantssektor ei õpigi neid reegleid ja norme kunagi ära, et neid ongi vaja kogu aeg kontrollida.
No siin on veel kord tagasi tulles selle algse juurde, et kuna finantssektor opereerib teiste inimeste hüvedega, rahaga, eks ju, heaoluga, ja neid inimesi on reeglina palju, et nende väärtused on kokku ju kogutud no, ühte kohta siis ütleme niimoodi. No, jälle näidete kaudu mul on lihtsam rääkida, et pank ju ega tal see raha, mida ta välja laenab, ega see ei teki kuskil tühja koha pealt, see tuleb hoiustajatelt sinna. Majapidamistel, kellel on ülejäägid, raha ülejäägid, ärid, kellel on raha ülejäägid, on välja kujunud nii, et nad siis annavad selle pangale hoiule, kuna pank on neile tekitanud veendumuse, usalduse selles, et nad, et see raha on seal õigesti hästi hoitud ja käideldud. Ja nüüd pankur siis otsustab seda, et kuhu ta siis, keda ta krediteerib või millise projekti ta investeerib. Ja vaadake, et seda usaldust hoida, veel kord on vaja reegleid, ja see on nii välja kujunenud ja et keegi seda reeglit siis noh, vaataks, et täidetaks selleks, et hoida seda usaldust. Paljud ärid näiteks, noh, võtame siin ma ei tea, spordisusside tootjaks, noh, ilmtingimata temal sellist avalik usaldust ei ole vaja, et tema ju mingisugused teiste inimeste väärtuse endasse kokku hoiule ei võta, ega ka riske ei võta, tema toodab spordisusse, neid kas ostetakse või mitte, kui ta läheb pankrotti, siis ju sellest ilmtingimata kogu ühiskonna, loomulikult see on huvirma töötajad ja nii edasi, aga kogu ühiskonna nii-öelda noh, ütleme, heaolu väga laias laastus ei sõltu, et tuleb siis teine susside müüa ja müüb neid.
Sa rääkisid just pankadest, et väga palju on meedias olnud pealkirjasid ja lugusid sellest, et finantsinspektsioon ja rahapesu ja avastati midagi taas, keegi saab trafi, et kuidas on tekinud selline seos, et finantsinspektsioon ja rahapesu, et võib-olla räägid nagu veidi rohkem lahti, et tegelikult ju finantsinspektsioon tegeleb väga paljude muude asjadega samuti.
Ja küsimus, et no siin tuleb veel ajalukku vaadata, et ega need no, finantssektorile suunatud rahapesu tõkestamise normid ei ole nüüd liiga noh, ajalooliselt liiga pikalt eksisteerinud. Eks? Ja noh, Eestis veelgi enam, et ka Eestis on see üsna uudne teema. Nüüd, mis finantsjärelvalvet puudutab, siis noh, kogu aeg ju on ka, ütleme siis, noh, kuidas öeldakse, rahapesu tõkestamise ja rahapesu kui riskiga tegeletud. Ja seda on nagu liigitud nii-öelda maine riski hulka, mis on ka oluline. Mäletate, usaldusväärsus, kui maine on läinud, siis see võib ka noh, riivata usaldusväärsust või panna kõikumaga selle usaldusväärsus või usalduse, eks. Et see on see, miks algselt ka finantsjärelvalved on sellel teemale tähelepanu pööranud ja väga õigesti ka sa ütlesid, et see ei ole finantsjärelvalvete portfelis mingisugune valdav osa üldse vastupidi. Et ta on väga noh, suhteliselt väike osa, küll aga noh, nüüd ajas ka olulisuselt ja eriti avalikkuse vaates kasvanud osa ja meil ka tänaseks on väga hea noh, tiim seal, kes tegeleb sellega. Aga veel kord, et miks Finantsinspektsioon, vaadake 2014, kui mind valiti siis konkursi tulemusel juhatuse esimeheks, siis noh, meil oli selge, et selles valdkonnas on teatud riskid meie süsteemis, finantssüsteemis ja me lihtsalt hakkasime tegelema nendega, keegi pidi nendega tegelema hakkama. See ei ole meie peamine nii-öelda äri, aga me tahtsime selle riski mõel või teisel ära lahendada. 2014 siis veel ei räägitud avalikkuses sellest midagi. Ja noh, paar aastat hiljem siis hakati ka meedias avalikkuses sellel teemal rääkima, siis tuli välja, et keegi on tegelenud sellega ja siis kuidagi see teravik noh, läks meie peale, finantsinspektsiooni peale ja noh, loomulikult me saime siis ka sellest rääkida, mis me teinud oleme, mis me kestvalt teeme ja mis me ka tulevikus rahapesu tõkestamise valdkonnas teeme. Nüüd üks asi, mis ma siin tahan ära mainida, on see, et ega meie juuri üksikud rahapesu kuritegu siid. Seal tuleb veel kord lahti rääkida see, et karistusseadustikus on ju sätestatud, et rahapesu on kuritegu, eks ju, rahapesu on põhimõtteliselt kuritegelikult teel saadud vahendite, noh, nii-öelda pööramine seaduslikeks vahenditeks, erinevate tehingute kaudu eelkõige. Millega finantsjärelvalved tegelevad on see, et juhtumisi, kui nüüd need vahendid kuidagi noh, käivad läbi selles legaliseerimise protsessis, siis läbi finantssüsteemi, võt siis finantsjärelevalvete ülesanne on järele valvata selle üle, kas ja kuidas finantssektor siis on sättinud üles piisavad noh, sellised võrgud või barjäärid, et kurjategijad ei saaks kasutada finantssüsteemi ära selle sama kuritegelikult saadud raha noh, legaliseerimiseks. Ja miks see nii on, miks üldse siis on need rahapesu tõkestamise normid, ongi sellepärast oli lootus ja ma arvan, et on ka toiminud selles mõttes, et kui võtta ära ühelt kurjategijalt no selline võimalus kuidagi oma kuritegevusega teenitud vahendit legaliseerida, ehk võib olla ta siis ei tahagi selle kuritegevusega tegeleda. Et see on just kui sellist oma vastutust noh, suurendav element. Ja finantsjärelevalved veel kord vaatavad, kuidas siis finantsjärelevalve olevate professionaalsete turuosaliste organisatsioonid on üles sätitud, kuidas, mis on need süsteemid ja mis protsessid on, palju inimesi on, kes siis noh, peaksid tegelema nende noh, kontrollisüsteemide rakendamisega, et need samad pahalased ei saaks siseneda finantsüsteemi ja seal siis oma vahendeid kuidagi legaliseerida. Et see on lühidalt kokkuvõttes, miks finantsjärelevalve tegeleb ja veel kord uurimisasutused, rahapesuandmebüroo tegelevad, noh, rahapesu andmebüroon nii ja naa, aga uurimisasutused tegelevad just kuritegevuse uurimisega.
Aga kuidas sulle tundub, et kas meedia satub kuidagi väga elevil alati, kui on rahapesu temaatika, et kas see elevus on nagu põhjendatud või on see lihtsalt selline, noh, et see toob palju klikke, see toob palju lugejaid see temaatika, et kas see probleem ongi nii sügav või meedia veidi võimendab seda?
No, see on hästi raske jällegi minul kui finantsjärelvalvajal nii-öelda meedia vaatevinklist lahata, et tõenäoliselt noh, meedia toimib mingite omade põhimõtete alusel, neid käivitavad mingisugused omad, noh, ütleme siuksed olukorrad. Ma ei tea, finantsjärelvalvajal meie teeme oma tööd, eks me vaatame, kaardistame regulaarselt ju iga-aastaselt noh, riske finantssektoris. Selle baasilt teeme oma tööplaanid ja täidame siis need tööplaane ja juhtumisi, kui üks või teine meie otsus siis tekitab meedias tähelepanu või ka selle väliselt, eks, et meedia loomulikult on ka finantsjärelevalvetel mitte ainult Eestis, vaid ka laiemalt üks päris oluline koostööpartner. Selge on see, et ega finantsjärelevalve kogu noh, turu igasud moondumisi ja puudujääk alati ei pane tähele või noh, ei mitte ei pane tähele, vaid tal puudub informatsioon sellest ja see on ka loomulik, eks. Ja seal on noh, meedia see, kelle kaudu võibolla mõningad kitsaskohad aegajalt ja see on eriti väärtpaberiturul niimoodi, saavad ilmsiks, eks, ja see on meile hea sisend meie töösse jälle. Nii et selles mõttes ma arvan, et meedial noh, ühelt poolt, et tema toimib omade reeglite kohaselt ja üldiselt finantsjärelevalvajatel on meediast ikkagi reeglina abi just nagu sisendimates.
Pikalt ajakirjanduses töötanud inimesena ei saa ma jätta küsimata seda, et kui tihti sa ajakirjanike küsimustele vastates tunned seda, et sa ei saa mitte midagi öelda?
Ma ei, seda võib jälle niimoodi alati mõelda, et alati on niisugune tunne või kunagi ei ole sellist tunnet, et ma reeglina ei mõtle niimoodi, et ma ei saa öelda. Ma pigem mõtlen seda, et kui esitatakse küsimus, siis sellel küsimusel on mingi põhjus, tõenäoliselt noh, võiks ju mõelda nii, et selle küsija taga on ühiskond, kes siis tunneb ühe või teise asja vastu huvi ja mina kui avalikkuse teenereks, ma olen riigiametnik, minu jaoks, noh mu taust on, ma olen advokaateks ja advokaadina sul on selge kaks asja, esiteks sa pead oma tööd tegema maksimaalselt hästi oma kliendi huvides ja sa oled lojaalne oma kliendile, praegu on minu kliendiks Eesti riik ja Eesti ühiskond. Ja kui mu klient tunneb asja vastu huvi, siis ma loomulikult proovin tema huvile vastu tulla. Nii palju kui see seadus järgi muidugi võimalik on. Ma ei saa seda ka noh, seadust rikkuda, oma konfidentsiaalsusnõuded rikkuda seetõttu. Aga alati noh, nendes vastustes prooviks pigem olla informatiivne, kui et mitte. Et selles mõttes noh, loomulikult seal seda, selle juba konkreetsete küsimuste raames tuleb alati mõelda, et kas et sa ei rikkuks konfidentsiaalsusnõuded, seadusest tulenevad konfidentsiaalsusnõuded.
Mm-hmm. Rääkisime siin rahapesu teemast või sina aigemini rääkisid, et mis on sinu enda jaoks veel selline oluline teema, millega Finantsinspektsioon tegeleb?
Et no oluline, ja meil on üldiselt aastast 2005, eks nii-öelda, no nüüd ma pean ütlema küll võõr terminit kasutama, Twin Peaks või kahesambaline üles ehitusmaja siseselt. Ja 2015 on meil sinna lisandunud siis kolmas sammas kriisilahendus, aga kõigepealt nendest Twin Peaksist, et esimene on siis nii-öelda kapitali järelvalve, finantsjärelvalves. Kapitali järelvalve tegeleb sellega, et siis finantsjärelvalve noh, all olevatel professionaalsetel turuosalistel oleks piisavalt kapitali oma võetud riskide katteks, eks? Noh, ärimõttes võetud riskide katteks, näiteks kui on laen antud, et tal piisavalt oleks kapitali ja et arvestab sellega, et seda laenu enam tagasi makstakse, sest kui tagasi makstakse, et ta ise ei muutuks maksejõuetuks pank siis. Piisavad puhrid oleks. Ja seal ümber siis loomulikult peab olema ühel finantsjärelval oleval isikul organisatsioon, eks ta peab olema kvaliteetselt juhitud, noh, alates omanikest muidugi. Omanikud peavad olema läbipaiste taustaga piisavalt võimelised kapitaliseerima seda äri juhtkondeks, kes siis peab olema piisavalt noh, hea haridusega kogenud, siis organisatsioon, mis peab olema teatud reeglite kohaselt üles sätjatud läbipaistev, selge, suhteliselt lihtne aruandusskeemid, vastutused, eks. Infotehnoloogilised süsteemid peavad olema jätkusuutlikud, eks. Nii et selliste asjadega siis, või noh, ütleme, selle üle järelvalve teostab meil kapitali järelvalve. Siis on teine pool, on teenuse järelvalve. Ja teenuse järelvalve tegeleb, noh, mitte nüüd sellega, et iga kui nüüd klient ja subjekt, noh, see finantsteenus osutaja lähed omal tülli, et siis ta kuidagi lahendab seda tülli, ei sugugi mitte, et meie mõttestik on natuke teissugune, et millega me teenuservas tegeleme on see, et finantsteenus või toode oleks juba eos projekteeritud, siis noh, sisult võib seda nagu maja ehitamine natuke, et projekteeritud teatud reeglite kohaselt, teatud kontrolle järgides, siis järgmine samm on see, et kui see selline noh, finantsteenus on loodud, siis kuidas teda hakatakse pakkuma, müüma, eks ju. Kas seal täidetakse seaduse nõud, et kas see need, kellele seda toodet pakutakse, on üldse võimelised seda toodet tarbima või see on nendele liiga riskantne. Siis järgmine samm on seal see, et kui juba toode on kellegile ära müüdud, siis mis see eluiga selle või elukaarsel tootel on, kas selle toote noh, puhul näiteks professionaalne siis turuosaline annab ka piisavalt informatsiooni kliendile sellest noh, nii-öelda täitmisest, toote täitmisest. Eks. Ja siis viimane samm, et kui ta on nii-öelda ära täidetud, noh, erineval mõel võib olla ära täidetud nii, et kõik on hästi, siis ilmtingimata, noh, see ei ole selline huviorbiit, aga mõnikord on ka see, kus siis noh, üks või teine osapool rikub seda toote tingimusi, eks, ja siis noh, kui see rikkumine toimub, siis et meie huvi on see, et see lahendamine, see rikkumise lahendamine toimuks selle kehtivate reeglite noh, raames. Eks. Veel kord, meie ei lähe lahendama iga üksikut vaidlust, kuidas ja kellel seal õigus on nende faktide. Noh, iga kaasus on erinev, et seal on noh, faktised asjaolud igas kaasus, seda me ei vaata. Me vaatame, et osapool eelkõige siis meie finantsjärjelise subjekt käituks temale kohalduvate reeglite kohaselt, kui selline olukord tekib.
Aga kui sa vaatad finantssektorit täna ja näiteks võtame ajaraamistiku 5 aastat tagasi, et kas selliseid reeglite rikkumisi, kas need on rohkem või on need nagu kasvamas trendis või vastupidi kõik need finantsettevõtted, kelle järgi finantsinspektsiooni järelevalvet teeb, et kas järgitakse paremini neid reegleid või on need rikkumisi rohkem tekkinud?
No, siin on nagu jällegi mitu sellist lähtekohta, et selle saaks vastata. Kõigepealt on see, et kui on ju mingi rikkumine, siis rikutakse nagu sa ütlesid reeglit. Ja? Ehk siis mida rohkem on reegleid, seda rohkem rikkumise. Mida keerulisemad on reeglid, seda noh, ütleme, sisust öeldes targemaid inimesi ta nõuab, seda rohkem õppimist ta nõuab. Ja kui ei investeerita sinna noh, nii-öelda tarkusesse nende reeglite mõistmiseks, siis võib tekkida ka rohkem rikkumisi. Eks? Võib tekkida rohkem rikkumisi sellest, et noh, mingid motiivid on nii-öelda tekitavad seda rikkumist. Eks? Võib olla rohkem rikkumisi see tõttu, et neid rohkem avastatakse. See tähendab seda, et finantsjärelevalve on kuidagi intensiivsem. See on ka, võib tingida rohkema rikkumiste arvu. Mida mina võibolla näen praegu võrreldes, no 5 aastat on küllalt lühike aeg, ma isegi võibolla julgeksin võrrelda pikemat aega, võibolla no ma isegi paneksin rohkem 20. Jah. Mm-hmm. Ma arvan, mis on 20 aastaga juhtunud, on see, et finantssektor on nagu noh, see regulatsioonide arv ja sügavus või keerukus on noh, täiesti teisest järgust. Mis ilmtingimata ei tähenda, et rikkumisi rohkem oleks, aga kogu see tööstus on põhimõtteliselt ikkagi võrreldes 20 aasta taguse ajaga väga, väga detailselt reguleeritud. Nii siis see heas kui halvas mõttes, et noh, hea mõte on see, et tahulised regulatsioonid on ju suunatud eelkõige, mäletate, stabiilsusele, et usaldust hoida sektori vastu, aga teistpidi noh, loomulikult tekitab ta kulu, kus siis võibolla noh, ilmtingimata kõik ei suuda neid kulusid kanda, mis omakorda viib sellel, et turg muutub noh, kontsentreeritumaks, et konkurentsi jääb väiksemaks, et nende reeglite arvul ja juurdetulekul on noh, nii plussid kui miinused. Ma arvan, et see rikkumiste arv kui niimoodi võtta või noh, arvuna võibolla ei saagi mõista teda, et ma arvan, mingi kultuuriline nihe on toimunud, et võibolla mingid asjad, mis olid, noh, ma mäletan hästi seda, see oli, nagu te ütlesite, 10 aastat tagasi, eks ju, et mäletan, Tallinna börsil loeti mingisugused käitumisi nagu normipäraseks või tavapäraseks, mis meie jaoks finantsjärjelas olid, kas siseteabe väärkasutamine või turumanipulatsioon. Seal tuli siis hakata seda paradigmat nagu muutma, et see ei ole okei niimoodi käituda, no seda sai tehtud pehmemal moel, jämedal moel, mõned kriminaalasjadki tekkisid, mõned inimesed said ka süüdi mõistetud. Ma arvan, et natuke on, noh, tegelikult isegi enam kui natukene on see paradigma muutunud väärtpaberi turul. Täpselt samamoodi 2014 alates, eks ju, rahapesu tõkestamisega. Paradigma võibolla enne seda oli natuke teistsugune ja pärast seda on see nüüd muutunud jällegi, et võibolla mingid asjad, mida peeti teatud hetkest varasemast normaalseks ja tavapäraseks, siis nüüdseks on see arusaamine muutunud. Ja see on päris keerulised protsessid, paradigma muutmise protsessid, sellepärast, et kui inimesed on harjunud tegema ja see on mingi kriitiline arv inimesi, kes on harjunud tegema ühte moodi ja nad on teeninud selle baasilt, siis seda muuta on päris, noh, ütleme nii, nõuab kindlust.
Jah, sest üks asja on, see nõuab kindlust, aga vaadates viimaseid aastaid tundub nagu, kui mõni aeg tagasi oli siseinfo kuritarvituse kohta erinevaid uudiseid ja pealkirjasid ja tuli välja keisse, kus teatud inimesed kuritarvitasid siseinfot, siis viimasel ajal neid väga ei ole enam olnud, et sellest võiks nagu järeldada, et midagi on muutunud selles vallas.
No, me ju kõike asju ei saa ka rääkida. Enne oli see, et kui ma ajakirjanikule vastan, et mis ma siis nüüd vastan.
No siis on järgmine küsimus.
Et selles mõttes, noh, eks ta võibolla, jah, nagu ma ütlesin, ma arvan, et üldiselt tunne on küll, jah, et ta on nagu muutunud, et aga et nüüd nagu päris nagu
roosiline
lust ja lillepidu oleks, seda ei ole, et ikka neid, noh, kaasused on, me siin hiljuti tegime ühele isikule trahvi, eks turu kuritarvituse eest, noh, küll oli see trahvimäär väike, sellepärast, et need trahvimäärad ongi väikesed, eks seal on maksimaalselt 1300 eurot oli ja inimene sai vist 500 eurot trahvit, noh, neid asju on ikka, et ja miks siis järelvalve neid asju teeb, üldse võib küsida, ongi selle pärast, et öelda, et kuule, me oleme olemas, mingisugused käitumised väärtpaberi turul ei ole okei, sellepärast sellega tegelikult, võibolla sa ise teenid selle pealt tulu, aga mida see teeb, on see, et teistele investoritele, eks, et nendele jääb siis nagu mulje ja tekib tunne, et just kui mingid nii-öelda reeglid eiravad käitumised selles turukeskkonnas oleks lubatud ja kui on selline turg, siis see nii-öelda hinnastamine võib seal noh, ühelt poolt olla ebakorrektne, noh, mitte ütleme, infotäiuse baasilt ja teine, mis on veelgi hullem, et osa investorid võivad võibolla ära kukkuda, nad ei taha sellise turulist investeerida, kus nad teavad, et ei mängita mängureeglite kohaselt, nad investeerivad sinna, kus nad teavad, et mängitakse reeglite kohaselt.
See aja vahe või aja vaade tagasi 20 aasta kaugusele pani mind mõtlema ka selle peale, et siin mõnda aega tagasi mitmed ettevõtted, organisatsioonid seoses erinevate rahapesu juhtumitega tõid välja selle, et kunagi ammu olid teised reeglid, et miks siis tänasel päeval on vaja nagu kontrollida ettevõtteid. Et see on nagu selline viidati siis sellisele, mitte nagu aegumisele, aga sellele, et need olid nagu minevikus tehtud teod, mille eest siis täna mingid ettevõtted karistusi saavad. Ma mõtlen siis eelkõige ka neid rahapesu reeglite rikkumisi. Et saad sa sellele küsimusele vastata, et kas sellised põhjendused on adekvaatsed üldse?
No loomulikult need rahapesu ju tõkestamisreeglid on arenenud ja nüüd leinud täpsemaks. Ja seal täpsusest võib olla siis... Noh, on tekinud selline õppeprotsess või kus siis erinevad osapooled saavad võibolla paremini aru mingitest käitumistest, mis on siis lubatud ja mis ei ole lubatud. Oma põhimõtetes ju on need rahapesu tõkestamise reeglid olnud suhteliselt sarnane algusest peale. Tunne oma klienti, eks, millega ta tegeleb. Muudatus nüüd, jah, mina järelvalvajana näen pigem no, paradigma või sellise no, järelvalva aspektist üsna olulise muutusena seda, mis toimus siis kuskil 2011 natuke mõned aastat peale siia sinna rahvusvahelise organisatsiooni nimega FATF raames, on siis, kes rahapesu tõkestamise standardid loob, kus siis järelvalve nii-öelda reeglipõhiselt läks riskipõhiseks, mis siis tähendas lihtsalt öeldes seda, et mitte ei vaadatud enam seda, kas üks või teine turu osaline omab mingit sise eeskirju, mis just kui peaksid siis tõkestama või aitama kaasa rahapesu tõkestamisele, vaid suunati ka järelvalvaid hindama, et milline on siis risk seal konkreetses turu osalises, milline tema riski isu ja kas sellele riski isule ja riskile vastab siis see organisatsioon, mitte et lihtsalt oleks mingisugused reeglid olemas ja kas neid täidetakse või mitte, et see on sekundaarne, peast reeglid oleks olemas. Et see on nagu võibolla olulisem muudatus isegi kui see, kui keegi noh, ütleb, et reeglid on, kui sellised on muutunud, et ma arvan, et see lähenemine rahapesu tõkestamise järelvalvele on muutunud ja see on suurem, see on võibolla suurem mõju isegi. Ja.
Räägites regulatsioonidest ja võibolla reeglitest, et ega finantsinspektsioon ju neid rahapesu tõkestamise reegleid ju ka ise lõpuni välja ei mõtle, et need käivad ju koostus Euroopa kolleegidega.
Ja, et no, üldiselt finantssektor on... No, üks asi on see, et on päris tugevalt ja sügavalt reguleeritud, teine on siis see, et Euroopa Liidus ja euroalal eriti on need reeglid ka harmoniseeritud või ühetaolised. Ja Euroopa Liit on võtnud ju finantssektorit väga tugevalt no, sättida ise. See on üks pool asjast, teine pool, mis puutub euroala ja näiteks pangandust, siis seal on ka järelevalve, üsna tugevalt järelevalve tegevused ja suunad, harmoniseeritud, et meil on ju koondatud panga järelvalve Euroopa Keskpanga juurde ja noh, näiteks kolme suurema panga Eestis järelvalve toimub Euroopa Keskpanga poolt. Tema on siis juriidiliselt õigustatud otsustama seal järelvalve küsimusi nende pankade suhtes, nüüd mis puudub kapitali järelvalvet. mäletate, me rääkisime sest enne. Küll aga siis noh, loomulikult meie inimesed, finantsinspektsiooni inimesed teevad tööd või järelvalve tööd, eks just see antud juhul siis just kui selle sama Euroopa Keskpanga raames, et töövorm on ka suisa reguleeritud, selleks on siis ühtne järelvalve meeskond, eks, et ja noh, kui finantsjärelvalvest veel kord rääkida, et rahvusvahelise standardite kohaselt ja noh, üks pool on see reeglite tegemine, seda teevad alati parlamendid Euroopa Liidus ka ju lõppkokku, et see Europarlament kiidab heaks seal noh, koos siis Euroopa Liidu nõukoguga need reeglid. Aga järelvalvajad või panganduses eriti siis on öeldud seda kohe selge sõnaliselt välja, peaksid olema oma järelvalve tegevuses siis neutraalsed või poliitiliselt sõltumatud. Ja noh, Eestis on selleks ju finantsjärelevalve terve seadus, mis siis kuidagi tagab seda noh, sõltumatust. See on nii organisatsioonil üles ehitus, kus siis meie järelevalve otsused teeb juhatus kollegiaalselt. Meil on juhatuses praegu 4 liiget. Ja noh, võib küsida, et kui siin muud riigi asutused on ju ainuisikused, on peadirektorid, miks siis finantsinspektsioonis on kollegiaalne juhtorgan. See on oma selge põhjus ka, eks seal olid vaidlused sellel ajal, kui seadust tehti, et, aga lõpuks noh, minu arvates ka väga hästi tuli see, et on FIs või finantsinspektsioonis kollegiaalne organ. Ja seal on põhimõtteliselt 2 põhjust. Et esimene põhjus on see, et koondada kokku erinevat noh, kogemust, oskusteadmist, ma ei tea, isikuomadusi. Ja põhimõtteliselt need inimesed on niisuguse grupina täiendavad üksteist. Ja teine, vähemalt samaoluline põhjus on see, et ütleme, laias laastus sellise korruptsiooni või väärkasutamiste riski maandamine. Et alati on sul raskem 4 inimesega, noh see, kes tahab mingit ütleme, kuidagi õigusväliselt oma tulemust saavutada, et tal on raskem 4 inimesega tegeleda kui 1 inimesega. Ja see on teine põhjus ja finantssektoris alati, aga seal väga väikeste noh, nagu need otsused, mida me iga nädal langetame juhatuses, meil on juhatuse koosolek iga nädalaselt, on rahaliselt küllalt suure kaaluga ja me ka isiklikult vastutame nende otsustest seaduse kohaselt, nii et see töö on selles mõttes päris vastutusrikas. Ja nüüd, noh, me oleme siin pikalt ju rääkinud sellest, et kes et meie siin kontrollime, eks, ja organisatsioon, et kes meid kontrollib, noh, juhatus siis, kes need järelvalvise otsused teeb, tema annab aru nõukogule, finantsinspektsiooni nõukogule ja noh, seal on esindatud siis valitsuse pool, eks, noh, meie nõukogu esimes seaduse järgi, või noh, rahandusminister on seaduse järgi meie nõukogu esimes ja vabariigi valitsus siis, nõukogu peab olema 6 liikmeline, vabariigi valitsus nimetab, eks, 2 nõukogu liiget, rahandusministri ettepanekul ja siis teine nõukogu liige ametikoha järgi on Eesti Panga president, on meie nõukogu liige ametikoha järgi ja Eesti Panga nõukogus, Eesti Panga presidendi ettepanekul nimetab 2 nõukogu liiget, nii et meil on see nõukogus noh, esindatud mõlemad meie kesksed nii-öelda stakeholderid või sidusrühmad või asjaomased, rahandusministeerium, valitsus ja keskpank ja juhatus veel kord siis iga kvartal annab neile aru, neil nõukogule. Neil on siis õigus ja teatud juhul ka kohustus küsida meilt asju ja meil on kohustus siis vastata nendele küsimustele. Lisaks nõukogule me anname aru ka parlamendile, mul on siis juhatuse esimehel on iga aastane kohustus tutvustada parlamendile meie aasta aruannet. Meid auditeerib, eks välisaudiitor, meid auditeerivad ka igast Euroopa Liidu asutused, eks, nii et mina julgen öelda, finantsinspektsioon on siin, mis puutub riigiasutus, üks kõige enam nii-öelda kontrollitud riigiasutus.
Sa vastasidki küsimusele, mida ma tahtsin küsida, et kes kontrollib finantsinspektsiooni, et tundub küll, et jah, et kontroll on isegi tugevam kui võib-olla mõnede ettevõtetele või finantssektori ettevõtetele on finantsinspektsioonil endal. Aga mida ma tahtsin küsida on see, et kui sõltumatu sa tunned, et sa finantsinspektsiooni juhina oled, et ma saan aru, et juhatus on 4 liikmeline ja 4 juhatuse liiget saavad kokku ja arutavad asju, kuid juht oled ju sina, et kui sõltumatult sa saad oma otsuseid langetada?
See koht on üks ladinekeelne termin ka, mul ei tule see kohe meelde, et tegema nüüd nii väga palju erinev seal juhatuse liikmetest ei ole, mul on teatud õigused seadusest tulenevalt, mis erinevad ja mis on täiendavad. Võrreldes teiste juhatuse kolleegidega ka üldjoontes, noh, mina kuidagi niimoodi ei oskagi mõelda, et minul on tegelikult kõik head kolleegid ja me arutame asju ja loomulikult mõnikord tuleb see, noh, eriti kui arvamused jagunevad, see nii-öelda otsus langetada või mingisugune suund võtta, et see võib-olla on siis see keerukus ja seal on mõned keerukused veel, mis juhatuse esimehel on, aga mis sõltumatust puudutab, siis ma ei tea, ma arvan, et see hakkab ikkagi pihta sellest, et kuidas sa käitud, et mida sa teed, kuidas sa otsustad asju ja ma ei tea, minu taust on see, et ma olen hariduselt jurist, ilu peitub vaates ilmades, et osa ütlevad, et mingi asja on liiga karm, teised ütlevad, mingi asja on liiga leebe, siis veel kord ainus see pidepunkt on ju seadus sul ja kui see seadus hästi tunned ennast mugavad selles olukorras, siis see võimaldab sul ka otsustada või avaliku võimu vastavalt ka rakendada. Nii et selles mõttes jah, et mina sõltun seadusest, mul on küll sõltuvus oma kolleegidest, see on vastastikune, et ma ei kuidagi ei tahaks seda küll öelda, et ma ei sõltuks oma kolleegidest. Igal ühel on oma arvamused, siis sa neid arvamusi ju kuulad alati, proovid need arvamust leida ühisosasid ja saada sealt siis see juhatuse otsus ja tulemus kätte. Nii et selles mõttes on päris hea ka praktika. Enne meie ju olulisi järelevalve otsuseid on alati eelneb ka menetlus vastavalt selle seadusele, kus siis kogutakse informatsiooni, mida meie siis tõenditeks nimetame. Seda ju kaalutakse ja siis langetatakse veel kord siis seadusreeglitest lähtudes mingi otsus. Nii et nii ta on minu, ma ei tea, kui nüüd rääkida ise endast, et mulle kuidagi meeldib professionaalsuseks, samast jällegi advokaadi taustast tulenevalt. See tähendab seda, et sa tunned oma eriala, õigust näiteks. Meil üldse FI's näiteks, kes töötavad juristid, finantsanalüütikud, raamatupidajad, IT-audiitorid, IT-spetsialistid, et põhimõtteliselt selline nagu kolmik on juura, siis finantsmajandus, ütleme niimoodi, ja infotehnoloogia. Need on üks kolm peamist rühma, kes meil nagu eksperti tasemel majas on. Ehk siis professionaalsed teadmised, lojaalsus kliendile, nagu ma rääksin seda, et kui ma advokaat olin, mina kunagi, alati kliendi huvid on primaarsed, antud juhul siis on selleks Eesti riik, Eesti ühiskond, konfidentsiaalsus, muideks finantsjärjelus väga oluline põhimõte, et vältida kas või paanika teket turul ja ka advokaatidel ei ole see väga võõras, et vastu pidi, et ei räägi oma kliendi asju nendele, kelle seda vaja teada ei ole. Ja siis sellised, ütleme, võibolla otsuse kindlus on selline asi, mis on finantsjärelevalvel vajalik, et sa pead ühel hetkel selle otsuse langetama ja hoidma ja seisma selle otsuse seest siis ja põhjendama ka seda otsust ja oleb võimeline põhjendama, miks see üks või teine otsus on langenud. Ja loomulikult see üks tavapärased võibolla või tavapärasemad asjad nagu viisakus, tagasihoidlikus.
No finantsinspektsioonis töötab kahtlemata väga palju oma ala professionaal, aga ma küsin võibolla nii, et milline inimene finantsinspektsioonis kindlasti mitte kunagi tööd ei saa?
Hea küsimus.
Sõidad autoga, ületad korduvalt kiirust, et siis on finantsinspektsiooni uksed sulle suletud.
Jaa, et esimene sünne sõel ju on juba finantsinspektsiooni seaduses kirjas, et seal on need peamised kriteeriumid ühele töötajale kirjas ja loomulikult, mida me vaatame on see, et kõigepealt, mis on inimese haridus, mida ta on ka teinud siieni, aga see ei ole nii primaarne, et meil on nagu praegu kas finantsinspektsioonis on hea miks selliseid nooremaid kolleege, kogenumaid kolleege, et me neid indame mõlemat, et noortel on omad plussid, ja potentsiaal kogenud isikutel on teised väärtused, aga kes ei saa, ma arvan, et seal selle sõltub väga konkreetselt mingitest riskikeskkondade hinnangutest, mis selle konkreetse kandidaadiga siis seonduvad, et kuidagi ette öelda, et keegi ei saa, võtame selle sama asja, mis sa küsisid, keegi on kiirust ületanud, siis tuleb alati aru saada ka, et mis see tähendab, et millal see sündis, mis asjaoludel see sündis, või mida meie vaatame on huvide konfliktide potentsiaal, et kui keegi on ikkagi käsist ja alust seotud finantssektori mõne subjektiga, siis meil tekib küsimus, kas ta suudab oma tööd objektiivselt teha ja see on kindlasti üks koht, mida me hästi tõsiselt ka alati kaalume, et sellised huvide konfliktid või ka kandidaadi puhul aga ma ei tahaks kohe eos öelda, et keegi ei saa, et keegi on välistatud, et ma arvan, et see on ikkagi igakordne otsustus.
Kui me tänase esimese podcasti või saate tunni kokku võtame, et siis mul endale varasemalt ajakirjanduses töötades väga meeldis see mõte, et ajakirjanikud ja ajakirjandus just kui päästab maailma, muudab seda paremaks, seisab hea nende eest, kellele liiga tehakse, et siis kuidas sulle tundub, et kas see kujund võiks iseloomustada ka finantsinspektsiooni tegevust finantssektori puhul?
Ma seda, jah, ma saan hästi aru sellest, mis see liiga tegemise võtti on, kuna ma olen ise ka advokaat olnud ja vaatake, advokaatide noh, roll selles mõttes on või see nagu juur või kus tulevad on samuti kaitsta oma klienti, et kellele siis noh, eelduslikult tehakse liiga, et mulle selles mõttes see ajakirjanduse või see mõte, mis sa ajakirjanduse osas avaldasid, ei ole võõras. Finantsjärelule ma arvan, et päris nagu liiga tegemise nagu võtmes ei tegutse, et ta tegutseb pigem nii nagu meie seaduses ka kirjast praegu on, finantsstabiilsuse huvides, et see süsteem, mis on ühiskonnale oluline, ümberjaotumise, vabatahtlik ümberjaotumise mehanism, et anda siis vabatahte ja lepingute alusel nendelt, kellel on, nendele, kellel ei ole, lihtsalt, et kõigil lõpuks saaks parem, tekiks lisaväärtus, et võt seda süsteemi hoida, noh, ütleme, ootus- ja korvapärasena, õiguspärasena töös, et see on üks peamine roll finantsjärelevalvele. Ma arvan, et see on siis see, kus see nagu headus, hüve ja õiglus tekib. Ja teistpidi on ka see komponent, mida me enne ka rääksime, eriti teenuse järelevalve aspektist, kus siis need noh, reeglid, nii palju kui nad on ellu kutsutud kaitsma kedagi, saavad siis rakendatud selliselt, et nad kaitseksid kedagi. Aga see nüüd keda kaitstakse, kuidas on juba seaduste küsimus ja parlamendi küsimus lõppkokkuvõttes.
Suured tänud, Kilvar, et leidsid aega rääkida. Mina olen Kaisa Kabral ja kohtume peagi uuel podcastil.